Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Devil is Here in These Hills ni James Green ay isang masusing kasaysayang depiksyon tungkol sa mahaba at marahas na pakikibaka ng mga minero ng karbon sa West Virginia para sa unyon, ligtas na trabaho, at pangunahing karapatang sibil. Sinasaklaw nito ang panahon mula sa pagdating ng mga organizer ng United Mine Workers of America noong 1890s hanggang sa malaking tagumpay ng Union noong 1933. Hindi lamang ito kwento ng welga o labanan. Ipinapakita ni Green kung paano nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan ang mga kumpanya ng mina sa pabahay, sahod, pulisya, at lokal na pamahalaan, kaya ang ordinaryong paggawa ay naging usapin ng demokrasya at kalayaan. Tampok ang mga sagupaan sa Paint Creek, Matuan at Blair Mountain, pati ang papel ng mga organizer, pribadong armadong tauhan, sheriff, hukbo at hukuman. Layunin ng aklat na ilagay ang mga mine war sa sentro ng kasaysayan ng Amerika bilang tunggalian ng karapatang magmay-ari at karapatang mabuhay ng may dangal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sistemang kumpanya ng mina bilang kontrol sa buong buhay ng manggagawa. Ipinaliliwanag ng aklat na ang tunggalian sa West Virginia ay hindi simpleng pagtatalo tungkol sa taas ng sahod. Sa maraming komunidad ng karbon, kontrolado ng kumpanya ang trabaho, tirahan, tindahan, at sa ilang pagkakataon ang lokal na pagpapatupad ng kaayusan. Dahil dito, ang minero at ang kanyang pamilya ay pwedeng mawalan hindi lamang ng kita, kundi pati ng bahay at akses sa pangunahing pangangailangan kapag lumaban sila sa kumpanya. Ang ganitong kaayusan ang dahilan kung bakit ang pagnanais na sumali sa Union ay naging mapanganib at malalim na personal na pasya. Ipinakikita ni Green ang mababang sahod at delikadong kondisyon sa ilalim ng lupa ay nakaugnay sa mas malawak na sistema ng pagdepende. Mahalaga ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa ideya na ang mga minero ay basta naghimagsik dahil sa galit. Sa halip, inilalarawan sila bilang mga bihasang manggagawang humihingi ng boses sa mga patakarang direktang humuhubog sa kanilang buhay. Para sa mga mambabasang Pilipino, may malinaw na aral dito tungkol sa kahalagahan ng seguridad sa trabaho, disenteng pabahay at malayang pag-oorganisa. Kapag iisang institusyon ang may impluwensya sa kabuhayan at araw-araw na pamumuhay ng manggagawa, mas mahirap gamitin ang mga karapatang formal na ipinapangako ng batas. Ikalawa, unyon bilang pag-angkin ng dignidad, karapatang sibil at demokratikong boses. Sentral sa pagsusuri ni Green ang ideya na ang unyonisasyon ay pakikibaka para sa kalayaan, hindi lamang para sa kontrata sa paggawa. Ang mga minero ay humarap sa paghihigpit sa pagtitipon, pag-oorganisa, pagpapahayag at malayang pagpili ng kinatawan. Kaya ang laban para sa United Mine Workers of America ay naging laban din para sa aktual na paggamit ng mga karapatang pampolitika. Ipinapakita ng aklat kung paano ang mga usaping dapat sana ay napag-uusapan sa negosasyon ay lumawak hanggang hukuman, lehislatura at senado ng Estados Unidos. Ang mahalagang punto ay hindi automatikong na ipapatupad ang demokrasya sa lugar ng trabaho. Maari itong mahina o halos wala kapag ang employer ay may pribadong puwersa, impluensya sa opisyal at kontrol sa tirahan ng empleyado. Binibigyang halaga rin ni Green ang pagkakaisa ng mga minero mula sa iba't ibang lahi at etnikong pinagmulan. Hindi nito binubura ang mga umiiral na pagkakahati-hati, ngunit ipinapakita nitong ang samasamang interes sa kaligtasan, sahod at paggalang ay maaring bumuo ng mas malawak na koalisyon sa ganitong paraan. Ang aklat ay nagsisilbing paalala na ang unyon ay maaring maging institusyon ng kolektibong representasyon, lalo na para sa mga manggagawang mahina ang individual na kapangyarihan laban sa malalaking organisasyon. Ikatlo, mula Paint Creek at Matawan hanggang Blair Mountain. Bakit naging armadong tunggalian ang labor dispute? Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang malinaw nitong paglalatag kung bakit nauwi sa matinding karahasan ang mga labor conflicts sa Southern Coalfields. Tinalakay ni Green ang mga kilalang pangyayari sa Paint Creek, Matuan at Blair Mountain bilang magkakaugnay na yugto, hindi bilang magkakahiwalay na alamat. Habang pinipigilan ang pag-organisa sa pamamagitan ng pagpapalayas, pananakot, pag-aresto at pribadong armadong tauhan, lumiit ang espasyo para sa mapayapang pagresolba ng hidwaan. Ang Baldwin Felts Detective Agency na inupahan ng mga kumpanya ay mahalagang bahagi ng kwentong ito dahil kumakatawan ito sa paggamit ng pribadong kapangyarihan upang ipatupad ang interes ng negosyo. Sa kabilang panig, ang paglawak ng armadong paglaban ng mga minero ay nagpapakita ng desperasyon, ngunit hindi ito inilalarawan ng aklat bilang simpleng romantikong kabayanihan. Ipinakikita nito ang mabigat na halaga ng sitwasyon kung saan ang batas at lokal na otoridad ay madalas nakikitang pumanig sa mga may-ari ng mina. Ang Battle of Blair Mountain ang rurok ng prosesong ito, kung saan ang tunggalian ay umabot sa antas na maihahambing sa digmaang sibil. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nito na ang karahasang pampaggawa ay may mga institusyonal na ugat at hindi basta resulta ng likas na pagiging marahas ng isang komunidad. Ika-apat, pagwasak sa stereotype ng Appalachian miner at pagbibigay halaga sa kanilang kasanayan. Tinututulan ni Green ang lumang pagtingin sa mga minero ng Appalachia bilang mga walang edukasyon, likas na marahas o hiwalay sa pambansang kasaysayan. Inilalarawan sila ng aklat bilang mga manggagawang gumagawa ng napakadelikado at teknikal na trabaho sa ilalim ng lupa. Ang pagmimina ng karbon ay nangangailangan ng praktikal na kaalaman, pag-iingat at pagtutulungan dahil ang pagkakamali ay maaaring humantong sa sakuna. Mahalaga ang pagwawastong ito dahil ang stereotype ay madaling gamitin upang maliitin ang kanilang mga kahilingan. Kapag inilalarawan ang minero bilang magaspang at irresponsable, mas madaling ipakita ang kanilang pag-oorganisa bilang gulo sa halip na makatwirang paghahanap ng proteksyon at pagkilala. Sa aklat, ang kanilang pagpapahalaga sa sariling dangal at kasanayan ay hindi hiwalay sa pakikibaka para sa unyon. Ang paghingi ng mas ligtas na lugar ng trabaho at patas na pagtrato ay paghingi rin ng pagkilala na ang kanilang paggawa ay mahalaga at hindi basta napapalitan. Nakakatulong ang lente ni Green upang makita ang mga minero bilang mga aktor sa kasaysayan, may sariling paghatol at organisasyon sa halip na mga biktima lamang. Para sa pag-aaral ng paggawa, ipinapakita nito kung bakit mahalagang isama ang kaalaman at karanasan ng manggagawa sa pag-unawa sa kapangyarihan sa industriya. Panghuli, ang tagumpay noong 1933 at ang limitasyon ng pananaw na bigla ang nagwawagi ang paggawa, hindi nagtatapos ang aklat sa pinakamalalaking labanan, kundi sinusundan nito ang matagal na proseso hanggang sa pagbabagong nagbigay daan sa malawakang tagumpay ng Unyon noong 1933. Mahalaga ito dahil iniiwasan ni Green ang maling impresyon na ang isang dramatikong sagupaan kahit ang Blair Mountain ay agad nakapagpapabago ng sistema. Sa halip, ang tagumpay ay inilalagay sa konteksto ng mga dekada ng pag-oorganisa, pagkatalo, sakripisyo, pagbabago sa pampublikong opinyon, at pagbabago sa pambansang kapaligirang pampulitika noong panahon ng New Deal. Ang ganitong pagtingin ay nagbibigay ng mas makatotohan ng aral tungkol sa labor reform. Ang mga karapatan sa paggawa ay hindi lamang bunga ng mabuting batas mula sa itaas at hindi rin bunga lamang ng tapang ng mga manggagawa. Karaniwan itong nagmumula sa pagsasanib ng matiyagang organisasyon sa ibaba at pagbubukas ng pagkakataon sa politika at batas. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na ganap ng nalutas ang lahat matapos ang tagumpay ng Unyon. Ang pangunahing diin nito ay nananatili ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng kapital at ng kakayahan ng manggagawa na magpahayag ng kolektibong interes. Dahil dito, nagiging kapaki-pakinabang ang kasaysayan para sa kasalukuyang pagtalakay sa hindi pagkakapantay-pantay, kaligtasan sa trabaho at tunay na kalayaan sa pag-oorganisa. Bilang pagtatapos, ang The Devil is Here in These Hills ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng paggawa, kasaysayan ng Estados Unidos, pagmimina, Appalachia, at sa relasyon ng negosyo, batas at demokrasya. Magiging mahalaga rin ito sa mga estudyante at guro na nais lumampas sa karaniwang salaysay ng industrialisasyon, kung saan madalas nababanggit ang paglago ng negosyo ngunit hindi ang presyo nito sa mga manggagawa at pamilya. Para sa mga nag-aaral ng karapatang paggawa sa Pilipinas, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na paghahambing dahil malinaw nitong ipinapakita kung paano nagiging mahina ang formal na karapatan kapag may takot sa pagkawala ng trabaho, tahanan o seguridad. Natatangi ang aklat ni James Green sa mga aklat tungkol sa labor history dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng halos apat na dekada at ang konkretong pagtalakay sa mga lugar at sagupaang humubog sa Cold Wars. Hindi nito ikinukulong ang kwento sa mga sikat na pangalan o sa isang labanan lamang. Iniugnay nito ang pang-araw-araw na buhay sa company towns, ang pagbuo ng unyon, ang paggamit ng pribadong puwersa at ang paglahok ng Estado sa isang mas malaking tanong, kung sino ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Ang maingat na pananaliksik at malinaw na pagsasalaysay ni Green ang dahilan kung bakit kapaki, pakinabang ito kapwa sa pangkalahatang mambabasa at sa seryosong nag-aaral. Sa huli, ipinapakita ng libro na ang kasaysayan ng mga minero ay hindi lamang lokal na trahedya, kundi mahalagang kabanata sa paghubog ng mga karapatang paggawa at pampublikong buhay sa Amerika. Kung gusto mong sumuporta James Green, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.